Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 21. februar, slijede vijesti. Dodik sa Putinom, četvrti put od početka agresije na Ukrajinu, ovaj put u Tartastanu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i kantona Sarajevo u akciji KUM sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija. Sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor Muhamedu Hasiću osumnjičenom za terorizam. Europska unija usvojila 13. paket sankcija Rusiji na listi kompanija iz Srbije. Velika Britanija sankcionisala šefove zatvora u kojem je umro Navaljni. Izrael je nastavio sa bombardovanjem Gaze dok je Washington stavio veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a koja je pozvala na prekid vatre. Vrijeme sutra oblačno sa kišom u Hercegovini krajem dana, dnevne temperature od 9 do 18 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Vlada Rusije je označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju, čime se zabranjuje rad ovog medija u Rusiji, izlaže potencijalnoj krivičnoj odgovornosti svakoga ko s njim sarađuje. Predsjednik kompanije Steven Kapus.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju. I to je zaista alarmantno.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se nalazi na listi sankcija Sjedinjenih Država i Velike Britanije, susreo se sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Republici Tartastan, koja je u sastavu Ruske Federacije. Kako prenosi RTRS, Dodik je Putinu rekao da Republika Srpska odbija da se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji i da neće u NATO. Agencija SRNA prenosi da je Putin izjavio da će Dodikova posjeta biti od koristi, te da mu je zahvalan što ih predstavnici rukovodstva ovog BH entiteta redovno posjećuju. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela 24. februara 2022. Sjedinjene Države, Europska unija, Velika Britanija i njihovi saveznici uveli su niz sankcija protiv Rusije, koje, pored ostalog, ciljaju privredu i financijski sistem. Inače, radi se o četvrtom sastanku Dodika sa Putinom od početka ruske invazije na Ukrajinu, te ukupno njihovom 10. razgovoru od 2014. Dodik i Putin su se posljednji put prije ovog susreta našli u maju 23. kada je Dodik rekao da Republika Srpska ostaje proruski, antizapadno i antiamerički orijentisana. Policijski djelatnici MUP-a Republike Srpske i MUP-a kantona Sarajevo u okviru predmeta kodnog naziva KUM pod nadzorom tužitelja i Sky tima tužilaštva BiH na području Foče, Sarajeva i drugih gradova provode aktivnosti pretresa objekata na više lokacija kao i hapšenja osumnjičenih osoba. Istraga se odnosi i na koruptivna kaznena djela jer je jedan od osumnjičenih aktivni policijski djelatnik granične policije BiH koji se tereti da je za nezakonito imovinsku korist pripadnicima kriminalne organizacije neistinito ovjeravao dokumentaciju za navodni prelaz za granice kako bi im na taj način ishodio alibi za vrijeme počinjenja kaznenih djela. Ambasadori država članica Europske unije odobrili su novi paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju ove države na Ukrajinu, a na listi je i Konex d.o.o. kompanija iz Srbije. Proširenjem restriktivnih mjera lista sankcionisanih lica koja podržavaju rat Rusije protiv Ukrajine sada broji preko 2000. Konačna odluka će biti objavljena u zvaničnom glasniku Europske unije uoči druge godišnjice početka rata u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. Radi se o 13. paketu sankcija koje Europska unija uvodi protiv Rusije i osoba ili entiteta koji podržavaju rat u Ukrajini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Salko Hadžić i Mensur Nukić dvije su žrtve genocida u Srebrenici, čiji su dijelovi skeleta pronađeni prilikom ekshumacije u ljeto 2000. na području Cerske. Nekompletni ostaci Mensura Nukića ukopani su u memorialni centar Potočari 2011. a Salke Hadžića 2022. U septembru prošle godine u dvorištu porodične kuće ortopeda Nebojše Mraovića u Brčko distriktu pronađeni su dodatni posmrtni ostaci žrtava genocida za koje je DNK analizom utvrđeno da pripadaju Salki i Mensuru. Kolega Sadik Salimović je posjetio Cersku i Novu Kasabu gdje sada ne živi nijedan član od bliže porodice Nukića i Hadžića.
Oko 6000 stanovnika Cerske živjelo je tu do aprila 1993. godine i zbog sigurnosti tada su izbjegli u Srebrenicu. Jula 1995. godine napadom Vojske Republike Srpske na Srebrenicu svi su potražili sklonište u bazi UN-a u Potočari. prostorima. Žene i djeca su autobusima prebačeni do Kladnja, a kolona od oko 10.000 muškaraca krenula je šumama prema Tuzli. Među njima je bio i Mensur Nukić, koji je tada imao 20 godina. Posljednji koji ga je vidio živog bio je komšija Lutvo Ahmetović.
Nakon znači mjesec dana mi smo bili u Drštanini. Oni su to primijetili, ložili smo vatre, nešto smo sebi spremali, puževe, dali gljive, bilo je gljiva dosta. I njih 7-14 mi smo se uputili ovdje preko onoga brda tamo prema Vlasenici. Bio je sa nama, on mi kako su njega odveli, još jesu koga ova živa upatili, pa je odveli doli.
O Mensuru i njegovom ocu Ređi Lutvo kaže.
Pa dobar momak, mlade, jer onda ima bilo 20-21 godina koji imao, nije ja. Onda je to jedna čestita, najbolji porodica ovdje, sve što hođe, sve što čestiti ljudi. I džedmo, otac mu bio u Beogradu, imam Hadžija Ređo Nukić, on je 40 godina bio u Beogradu, Bajrakli džami i bio imam. Vole ga i danas ima tam prijatelje i ode i tamo u živi, dođe i ovamo često kod nas ovdje u Cersku, ima i kuću u Sarajevu. Znači dobra čestita porodica, djeca po svijetku i svakoga, ali se okupljaju, vode ono, zaboravljaju ko su, šta su, dičimo se sa njima.
Salko Hadžić je iz Nove Kasabe. Imao je 27 godina kada je ubijen u genocidu. Rusmira Hadžić iz Nove Kasabe za naš radio kaže.
Salko je bio momak u vojsci, primjeran, fine familije, otac mu je isto nesto padom Srebrenice, posle nekad majka je umrla, sestra je izbjegla kad je stekla mogućnost za Ameriku, ima ovdje grobnica na Krivini, ima još gore negdje u Cesku, tu su našli, prošle godine ili pretprošle, kopali su ga, a lobanja je to... Taj ljekar kao navodno odnio je u Brčku u svoje dvorište ili fontana izgrađena, šta je, ne znam, ne mogu da budem pametna da se može neko nešto tako da iživljava i nad mrtvim kostima. Niste u stanju naći svoje preće ili bilo, nije važno da dostojno sahranite kako dolikuje.
Enver Jakubović iz Nove Kasabe dobro je poznavao Salku. On, kao i ostali mještani Nove Kasabe, osuđuju postupak doktora Mraovića iz Brčkog.
Pa i treba da se osudi. Nije, ja govorim s ljudske strane, nije to u pitanju sad nacionalnost. Salku Hadžića sam odrastao sa njim, prije družili smo se. Izuzetan momak bio što se tiče, hajde kažem, i borac je bio izuzetan. Šteta je što je tako završio.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića, žrtava genocida, pronađeni ispod fontane u dvorištu ljekara Nebojše Mraovića u Brčkom, bit će pridodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočare. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije. Dinari u srpskim sredinama na Kosovu ponestaju, tako barem tvrde građani iz redova srpske zajednice južno i sjeverno od Ibra, koji su danas pokušali da podignu novac sa svojih žiroračuna. Institucije na Kosovu i u Srbiji o tome za sada ćute. Ovo je priča Sandre Cvetković.
Mira iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, u utorak nije mogla da podigne socijalnu pomoć i dečiji dodatak jer su joj u pošti rekli da nema para. Ova pošta radi u sistemu Srbije i tu mogu da se podignu primanja u dinarima koja se izdvajaju iz budžeta Srbije.
Ne, nismo još prima, ne daju nam da primaju. Sad zato što je odavde dozimama, a ne mi daje. Sve prema.
Socijalna pomoć u srpskom sistemu iznosi oko 11.000 dinara ili 100 evra po članu porodice. Mira navodi da ne prima nikakvu novčanu naknadu iz budžeta Kosova, te se nada da će pitanje upotrebe dinara na Kosovu uskoro biti rešeno. Do nestašice dinara u Gračanici je došlo nakon što su kosovske vlasti 13. februara po drugi put zabranile uboz srpskog dinara uz obrazloženje da o tom pitanju odlučuje Centralna banka Kosova. Inače, 1. februara je na snagu stupila odluka odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinska plaćanja, odnosno platni promet. Tom odlukom se u praksi ukida dinar, koji je do sada cirkulisao u srpskim sredinama na Kosovu, jer pripadnici srpske zajednice upravo u dinarima imaju razna primanja iz budžeta Srbije, kao što su plate, penzije, socijalna pomoć, dečiji dodatak, roditeljski dodatak i tako dalje. I radnici pošte u Severnoj Mitrovici na severu Kosova klijentima poručuju da nemaju para za isplate. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Radmila, još jedna korisnica socijalne pomoći u srpskom sistemu. Ipak ona je uspela da podigne novac u banci poštanske štedionice, koja također radi u sistemu Srbije i trenutno je jedina banka na Kosovu koja posluje dinarima.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove i onda odem u poštu, nema. Ne, a evo ovdje sam sva sreća podigla.
Gorici su pak u poštanskoj štedionici u Severnoj Mitrovici isplatili samo dečiji dodatak u vrednosti oko 10.000 dinara ili 90 evra.
I rekli mi da dođem ujutru da primiš socijalno.
Kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaposleni u zdravstvu i obrazovanju plate primaju u dva dela, odnosno svakog 6. i 21. u mesecu. Pored obrazovnih i zdravstvenih institucija u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu i druge institucije Srbije, čiji se radnici također isplaćaju u dinarima. Jedna od njih je i Dragana iz Gračanice, koja će, kako kaže, po svoju platu otići u Srbiju.
Idem tamo i podignu, da mi treba stati. Nema dinar, ono ide u kralje, ono ide na granicima, na javnicu, pošto onda prikupaju.
Radio Slobodna Evropa se obratio Pošti Srbije, Poštanskoj štedionici i Narodnoj banci Srbije sa upitom na koji način će se rešiti problem nestašice dinara na Kosovu, ali je odgovor izostao. Nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na upit da li takozvani tranzicioni period predviđa isplate novčanih naknada iz budžeta Srbije u dinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Političarke, aktivistkinje, ali i kontrolorke na izborima, izvještačice i biračice. Žene u svakoj od ovih uloga bile su izložene rodno zasnovanom nasilju tokom protekle kampanje i izbornog dana u Srbiji. Slučajeve dokumentovala Akademija ženskog liderstva, a šta je pokazao izvještaj, čućemo od Nevene Bogdanović.
On je mene napao na pravdi Boga, što se kaže.
Tako Bojana Radović, opoziciona odbornica u opštini Kula na severu Srbije, opisuje incident u izbornom danu. Priča da je kao članica lokalne izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja 17. decembra pošla u obilazak biračkih mesta. Na jednom biralištu u mestu Ruski Krstur posumnjala je na neregularnost. Od dvojice muškaraca za koje je posumnjala da su vodili paralelnu evidenciju glasača, zatražila je da napuste biračko mesto. A ispred birališta ju je potom, kako ističe Radović, napao treći muškarac. Prvo ga nije prepoznala, a kasnije je shvatila da je u pitanju lokalni odbornik vladajuće Srpske napredne stranke.
Sa bočne strane prilazi mi nepoznat muškarac koji me odvrnuo telom, uneo mi se bukvalno u lice, obratio mi se rečima šta si ovdje došla da zavodiš red. Ja sam ga upitala ko je on i rekla mu da se skloni od mene. On je psovao nešto.
Kaže da je potom iz torbe izvadila telefon kako bi pozvala policiju.
On je meni istog momenta bukvalno oteo telefon iz ruke i krenuo sa mojim telefonom. Ja sam krenula za njim, počela sam da vičem. On je nakon toga moj telefon i sve snage bacio. Potom je on ušao u taj svoj auto i otišao, ja sam ostala.
U policiji je, kaže, podnela prijavu, ali epiloga ni dva meseca kasnije nema.
I oni su rekli da će proslediti nadležnom tužilaštvu, navodno su prosledili. Ja moram otići u tužilaštvo kao oštećeno lice da vidim šta se zbiva.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor tužilaštva u Vrbasu. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je u danu glasanja negirao da je u Ruskom Krsturu došlo do fizičkog napada. Kako je opisao, došlo je do verbalnog sukoba usled nesporazuma.
Mislim da je izjava sramna, to nije bio nikakav verbalni napad i to nije naš neki lični sukob. Napad se desio neposredno ispred biračkog mesta. Čovjek je samo odjednom se pojavio i napao.
Ovaj slučaj jedan je u nizu zabeleženih u izveštaju Nevladine akademije ženskog liderstva o rodno zasnovanom nasilju tokom poslednjeg izbornog procesa u Srbiji. Dokumentovane su različite forme nasilja nad ženama.
Na društvenim mrežama su primećeni mnogobrojni omalovažavajući, mizogeni i seksistički komentari upućeni kandidatkinjama sa izbornih lista, kako opozicije, tako i vlasti.
Jedan je od zaključaka izveštaja. Takve poruke su im, kako se navodi, najčešće upućivali anonimni muškarci. Izveštaj Akademije ženskog liderstva beleži i verbalno nasilje nad novinarkama tokom kampanje.
Đubre novinarsko, ljuštilo bi krompir u zatvoru za sve laži koje širiš.
Delovi su poruke pretećeg i uvredljivog sadržaja koju je uoči izbora dobila Isidora Kovačević, urednica regionalnog portala sa Zapada Srbije, Podrinjske novine. Poručeno joj je i da se posle izbora iseli iz Šapca.
Ja sam to prijavila u policiji, međutim, ono što sam mogla i da čujem tokom prijave, a to nisu pretnje, to su uvrede. I evo, posle više od 2 mjeseca zapravo, mi nemamo nikakav epilog.
Podseća da je kao novinarka koja kritički izveštava o lokalnoj vlasti i ranije dobijala poruke slične sadržine, ali da za to niko nije odgovarao.
Jasno se vidi da je pik na meni, baš zato što sam žensko i zato što govorim. Nekoliko prijava koje sam već podnela, od toga da sam kontaminirana, da mi treba motka, metak, vešala. Institucije pokazuju da je sasvim u redu da vi nekog vređate i da mu pretite, ne direktno, ali opet da mu pretite, jer niko neće na to reagovati.
Zaključuje Isidora Kovačević. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o napadima na urednicu Podrinjskih.
Po pojavi različitih vidova nasilja, objektivizaciji, misoginiji i kršenju profesionalnih standarda tokom predizborne kampanje, izborni proces je bio lošiji nego prethodni.
Zaključak je izveštaj Akademije ženskog liderstva. Kada je reč o učešću žena na izbornim listama, partije su ispoštovale zakonom propisanu kvotu od najmanje 40% kandidatkinja.
Ali se pokazalo da je suštinski nedovoljno da se zaista i menja položaj žena koje učestvuju na različite načine u izbornom procesu.
Ističe ZRS je Smiljana Milinkov, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i jedna od autorki izveštaja.
Analiza medijskog izveštavanja pokazuje jedan vrlo stereotipan način na koji su prikazane žene u izbornom procesu.
Kada se meri zastupljenost političarki na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, one su dobile samo 8% vremena, navodi se u izveštaju. Zastupljenost muškaraca u televizijskom programu bila je 58%. Izveštaj pokazuje i da su u finišu izborne kampanje političarke dobile priliku da prikažu svoje ideje na samo 4 naslovnice, od ukupno 180 koliko je objavljeno u dnevnim novinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću slušati ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iz svijeta. Britanija je 21. februara uvela sankcije za 6 ljudi koji su bili zaduženi za arktičku kaznenu koloniju u kojoj je prošle nedjelje umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. Sankcionisanim osobama, uključujući načelnika i 5 zamjenika načelnika kaznene kolonije, bit će zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, a njihova imovina će biti zamrznuta, to je rekao britanski ministar spoljnih poslova David Cameron. Ostale vijesti iz svijeta ima Kristina Gađe.
Izrael je nastavio sa smrtonosnim bombardiranjem, ratom razorene Gaze, dok je Washington stavio veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koja je pozivala na prekid vatre na palestinskoj teritoriji. Agencija Ujedinjenih naroda za hranu rekla je da mora zaustaviti očajničke potrebne isporuke na sjeveru teritorije nakon što se tamo suočila s potpunim haosom i nasiljem. Ujedinjeni narodi su više navrata upozoravali na strašnu humanitarnu situaciju u Gazi, upozoravajući da bi nestašica hrane mogla dovesti do eksplozije smrti djece koja se može spriječiti. Ruski tjednik Sobesednik posvetio je dio svog najnovijeg broja, uključujući naslovnu stranu, protivniku Kremlja Alekseju Navalnom, koji je umro prema odjeljenju Ruske savezne službe za upravljanje kaznenim sistemom u udaljenom Artičkom zatvoru 16. veljače. Na naslovnoj strani je tiskana fotografija nasmijanog Navalnog uz natpis "Ali ima nade". Članci uključuju izvještaje o spontanim komemoracijama nakon izvještaja o Navalnijevoj smrti u nekoliko ruskih gradova i komentar su dobitnika Nobelove nagrade za mir 2021. godine Dmitrija Muratova. Većina tiskanih medija u Rusiji ignorirala je vijest o smrti opozicijskog lidera. Tri civila su ubijena, a 13 ih je ranjeno u ruskom granatiranju tri istočne ukrajinske regije, izvijestile su ukrajinske vlasti. Jedna osoba je poginula u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti, dok je 8 ranjeno, rekao je guverner regije Vadim Filaškin. U oblasti Harkiv poginule su 2 osobe, dok su u oblasti Herson 4 osobe ranjene u ruskom granatiranju, minobacačkim napadima i udarima dronova, javile su ukrajinske vlasti. U međuvremenu snage protuzračne obrane oborile su 13 od 19 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na 4 ukrajinske regije, izvijestile su ukrajinske zrakoplovne snage, dodajući da su također uništene jedna raketa S-300 i 4 krstareće rakete KH-22. Najmanje 45.123 ruska vojnika ubijena su od početka invazije Moskve na Ukrajinu prije skoro 2 godine, prema istraživanju novinara Media Zone i BBC-evog ruskog servisa koji su utvrdili identitet poginulih vojnika. 2/3 svih potvrđenih mrtvih bili su dobrovoljci, regruti, bivši zatvorenici i borci iz privatnih vojnih tvrtki koji nisu bili povezani s vojskom prije početka invazije, otkrili su istraživači. Broj uključuje 5.406 mobiliranih vojnika, od kojih je 80% poginulo u drugoj godini rata. Novinari su svoje istraživanje bazirali na podacima iz otvorenih izvora, kao što su osmrtnice u medijima, poruke na društvenim mrežama rođaka žrtava, izvještaji lokalnih uprava, kao i podaci sa groblja. Istraživači kažu da bi stvarne brojke mogle biti barem dvostruko veće. Ministarstvo obrane Rusije ne priopćava podatke o gubicima i ne komentira brojke koje su objavili novinari. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Najnovije ažuriranje liste registra je usložnjavanje u odnosu na prethodni status takozvanog stranog agenta. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da je ova oznaka najnoviji primjer kako ruska vlada na istinito izvještavanje gleda kao na prijetnju, te da ova odluka neće zaustaviti rad tog medija.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno. Posljednjih dana vidjeli smo milione ljudi, članova naše publike koji govore ruski, koji dolaze u ovu novinsku organizaciju, na RSE, sve naše platforme, sve naše mreže, sve naše novinske sajtove, u rekordnom broju da saznaju sve o smrti Alekseja Navalnog. Došle su kod nas tražeći istinu i nećemo biti zaustavljeni u toj vitalno važnoj misiji.
Status nepoželjan se primjenjuje na organizacije koje primaju strana finansiranja, a Radio Slobodna Evropa je privatna neprofitna organizacija koja se finansira putem dotacije iz Američkog kongresa. Advokat Maksimo Leničev tvrdi da vlasti sada mogu targetirati korisnike koji samo podijele link Slobodne Evrope na društvenim mrežama.
U Rusiji je sada na snazi takozvani paket zakona koji omogućava ruskim organima za provođenje zakona da dobiju pristup njihovom sadržaju na ruskom internetu i ruskim društvenim mrežama, bez pristanka korisnika. Stoga platforme kao što su VKontakte, Mail.ru, Adnoklasniki itd. nisu sigurne. Ruske vlasti mogu dobiti pristup sadržaju koji im je postavljen bez pristanka vlasnika, napraviti snimke ekrana, pokrenuti administrativne slučajeve i krivično ih goniti zbog postavljanja sadržaja nepoželjnih organizacija.
Oleničev kaže da zakon neće ugroziti publiku izvan Rusije.
Interpol na krivično gonjenje na osnovu članka o nepoželjnim organizacijama gleda kao na politički progon. Dakle, ako postoji potjernica iz Rusije za nekoga ko živi izvan Ruske federacije, bit će nemoguće uhapsiti i izručiti takvu osobu putem Interpolovog sistema.
Zakon o nepoželjnim organizacijama usvojen 2015. godine podržao je Kremlj o nevladinim organizacijama i drugima koji primaju sredstva iz inostranih izvora. Prema navodima Odbora za zaštitu novinara ruske vlasti su od 2021. označile desetke medijskih organizacija nepoželjnima. Više od 30 zaposlenika Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Ovaj medij je zatvorio svoje dopisništvo u Moskvi 6. marta 2022. nekoliko dana nakon što je Federalna porezna služba podnijela zahtjev arbitražnom sudu u Moskvi za prisilni stečaj ove medijske organizacije. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu 2022. ruski medijski regulator Roskomnadzor blokirao je internetske stranice Radija Slobodna Evropa u toj zemlji. Uprkos blokiranju stranica i drugim oblicima pritiska, ruski servis Radija Slobodna Evropa nastavlja s radom u punom obimu, a posjećenost stranice Radija Slobodna Evropa iz Rusije je rekordno skočila.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju još jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je nalaz vode u mjesnom vodovodu Jarterskom bunaru pokazao prekomjerni sadržaj mangana, stanovnici brčlanskog naselja Brezovo polje ostali su bez vode za piće i kuhanje. Mještanima, koji su uglavnom starije životne dobi, pitka voda se jedanput dnevno doprema cisternama. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Većina mještana Brezovog polja su starije životne dobi, a mnogi su i narušenog zdravlja, te im odlazak do cisterne koja doprema vodu predstavlja veliki napor. Azra Delalić i Husein Smajić, mještani Brezovog polja.
Još kad je kuća malo dalja, valja doći u čaršiju ovdje da naspiješ vode. A imaju ljudi stariji po 80 godina, pa ne mogu doći ove mora i dolu ulicama da idu. I šta bi kazala više?
Trebalo bi da se što prije to riješi, ovo situacija kakva je taka je. Zavisi sve od ovi... od njih. Sve ima starije, onda ima par ti ljudi što, na primjer, dođu sa svojim autom, dovezu pa podijele tu vodu i tako.
Mirsada Raščić ističe da je neprihvatljivo da u 21. stoljeću nemaju vodu za piće i kuhanje u svojim domovima.
21. vijek mi ne imamo vode. Kao naša nije za pit voda, imamo vodovod, imamo bunar, nije za pit. Ali sad ne znam šta, nije kao dobro za pit. U tom je problem i sad nam je evo predsjednik dobavio cisterne.
Predsjednik mjesne zajednice Brezovo polje Faruk Šejdulahović kaže kako je neprihvatljivo da unatoč godišnjem proračunu Brčkog distrikta od blizu 400 milijuna maraka pojedina brčanska naselja nemaju vodu za piće. Nadležnim u Brčkog distriktu je uputio zahtjev da se ovaj problem riješi što prije.
Čekamo odgovore i čekamo bržu reakciju. Ljudi ne mogu živjeti samo na cisternama, voda je neispravna, bakteriološki, hemijski. Jednostavno, očekujemo da vlast razriješi naš problem. Ima naznaka da se neki bore za to, ali ima naznaka da nekima i svejedno. E onima koji je svejedno, mi hoćemo da se probude i da shvate da se ovo mora riješiti ne obećanjima, nego brzo i odmah.
Problem vode za piće i kuhanje u Brezovom polju vuče se posljednjih 25 godina. Prema riječima mještana, problem bi bio riješen ugradnjom adekvatnih filtera, za što je potrebno osigurati par stotina tisuća maraka, a kojih u proračunu Brčkog distrikta zasigurno ima. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.